Përshëndetje nga Praga, nga redaksia për Kosovën dhe Unarë, Bëvlahiu dhe mirë se vini në emisionin e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur Donald Trump ripërsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse. Analistët politikë thonë se Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike që nisë me listat zgjedhore. Papunësia në mesin e komunitetit pakic Roma, shkalia egjiptian në Kosovë vazhdo në të mbetet e lartë. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Donald Trump ka kundërshtuar çdo lloj ripërtritje të marrëdhënieve me Rusin, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moska duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i bëri komentet në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ripërsëriti komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Sirisë në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të largohet. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi ta quajë një veprim të tillë si ripërtritje, fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekjet dështuan dhe lidhjet dypalëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoftë. Nuk do ta përdorja atë fjalë, ripërtritje, pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti zgjedhur Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për të ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët të New York Times më 22 nëntor, Trump lat kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës së ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheqë plotësisht në shkrimin e SHBA-s nga marrëveshja. Në intervistë, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të hetohet për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare e shtetit. Thirrja i nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët prohoritën arrestohen në fushatat e tij zgjedhore, por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët, sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervistë. Ajo ka kaluar në për shumë çka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kjo është emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë. Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike, thonë analistë të çështjeve politike. Ky ligj duhet të nisë që nga lista zgjedhore, duke u andaluar personave në hetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të posteve publike. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Në kuadër të përpjekjeve për dekriminalizimin e skenës politike dhe pamundësimin e punësimit të personave nën hetime penale në institucionet publike, në Kosovë po shtrohet si nevojë miratimi i ligjit për dekriminalizim. Ky ligj do të pamundësonte fillimisht përfshirjen në lista zgjedhore të personave që kanë një të kaluar me aktivitet kriminal apo që janë dënuar për vepër penale, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ky ligj po ashtu thon ata do të duhej të pamundësonte edhe mbajtjen e posteve publike atyre personave të cilët kanë qenë të përfshirë në vepra penale. Nevoja për dekriminalizimin e skenës politike është potencuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si një nga prioritetet në angazhimin e tij që nga marrja e postit. Presidenti tha që ka inicuar hartimin e një kodi me të cilin nuk do të lejoj që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e proceseve zgjedhore dhe institucionale. Ai kishte paralajmëruar se njerëz që janë nën hetime nuk do të mund të përfshihen as në listat zgjedhore. Gjatë një takimi të grupit punues i cili është themeluar për të rishikuar dhe amandamentuar kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës, Presidenti Hashim Thaçi ka ritheksuar prioritetin që ka Kosova në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Besoj fuqishëm se iniciativat e tilla, si kjo e ndryshim plotësimit të legjislacionit penal, tregojnë se Kosova është shumë serioze dhe vendosur për të luftuar krimin dhe për të fuqizuar tundimin e ligjit.
Analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ishte e dobishme për vendin që me ligj të pamundësohet përfshirja e njerëzve me akta akuza në listat zgjedhore dhe në postët publike.
Nëse provon Kosova me pas një ligj për dekriminalizimin, atëherë unë mendoj që kjo do të ishte efikase, sepse do të flisnim më pas për pamundësinë e konkurrimit edhe të marrë së postë publike në Kosovë nga ta cilët spakun një herë një jetën e vetë kanë bërë vepra penale. Por, nëse eventualisht do shkonte në një farforme si lloj koti, do një dokument i cili mund të ketë më tepër karakter këshillëdhënës dhe nuk ka asnjë sankcion, nëse shkilet ajo, kjo më pas nuk mund të jetë shumë efektive sepse mbetet vetëm në nivelin e dëshirave.
Ndryshe bartës të funksioneve publike nën akuza apo edhe të dënuar për vepra penale në Kosovë aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe në atë qendror, por ka pas edhe raste ku për shkak të akt akuzave për përfshirje në vepra të ndryshme penale, deputet apo ministra ti lëshojnë postat e tyre. Edhe Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron të rëndësishme sankcionimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe institucione të personave me të kaluar penale.
Çdo kush që ka një akt akuzë që ndaj tij është zhvilluar një procedurë gjyqësore për vepra të aktuara penale, ai individ mos e pas mundësi me ushtru funksion publik dhe ato se pas mundësi me qenë pjesë e listave zgjedhore.
Ndryshe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postët publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, papunësia të komunitetet pakicë, Rom, Ashkalia, Egjiptian, Kosova, është donë të mbetet e lartë. Zëvëns Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenje Sociale ka bërë të ditur si janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim, derisa përfaqësues të Romve, Egjiptianve dhe Ashkalinve theksojnë faktin se 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Komunitetet pakic Roma, Shkali e Egjiptian vazhdojnë të përballen me papunësi të lartë në Kosovë, sipas përfaqësuesve që vijnë nga radhët e këtyre tri komuniteteve, mbi 90% e tyre nuk kanë kontratë pune. Qeveria e Republikës së Kosovës ka hartuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rae, ku përfshihen të trija pakicat në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të Romve, Egjiptianve dhe Ashkalinve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Osman Osmani nga organizata jo qeveritare Rome Nevo Koncepti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndonë se thuët se në Kosovë jetojnë rreth 42.000 persona të këtyre komuniteteve, rreth 5.000 prej tyre tashmë kanë migruar në shtetet e bashkimit evropian, pikërisht për shkak të mungesës së punës dhe kushteve elementare të ekzistencës.
Viteve të fundit sa i përket punësimit, vërtet nuk ka ndonjë ndryshim të madh në çështjen e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom ashkal egjiptian. Si në aspektin e organizatave, mendoj institucioneve publike, por edhe në institucionet private ose në bizneset private, mund të them se dikon vi 90% të njerëzve janë pa punë.
Një kryefamiliar rom, Bekim Berisha i papun, ankohet se është shumë e vështirë të punësosh në Kosovë. Ai adreson pak paknaqësitë e tij për faktin se jeton me një ndihmë sociale prej 75 euro në muaj, për çka thot se nuk mund të mbijetoj, po ashtu nënvizon ai edhe më e rënd bëhet gjendja nga se ka muaj që nuk e ka pranuar as këtë ndihmë sociale.
S'ki punë si kozë? Për 25 vjet, mua s'ko liqë, do të tanohë socialit s'ki punë si kozë. Kjo më botë shko, kjo më botë shko. Po të putur 25 vjet, tanohë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, e ko piti. Do të me bo me rritë socialit tërë, me bo rrugën dhe 250 euro. S'kisha me bo me gjithë atarë, 7 euro.
Zëvendës Ministri Qazim Rahmani në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim. Në këto programe përfshihen edhe komunitetet Roma Shkalie Egjiptian, si pas të cilave ata së pari dërgohen në qendra për aftësim profesional e më pas ata orientohen për punësim.
Për përket asaj të ke fundit ne kemi obligim dhe gjohë që 10% të komuniteteve në Kosovë kjesë përfshirjes në punësim në administratën qëndrorën dhe ato lokale, dhe më thonë në administratën e shtetit, në kohë në fundit jë ndërmarë, ku këto projekte kam për qëllim edhe në zhvillimin e punësimit në praktikë. Që rarisht i bjen që ajnë moment kërë të punësot, rarisht edhe e mërë një praktikë për avancimin e matotjesme të kuadrave.
Osman Osmani në anën tjetër thot se në bazë të punës së tyre në teren, punësimi i personave me nacionalitet Roma Shkali Egjiptian është shumë problematik. Si pas ti, shumë familje meren vetëm me punë ditore ose sezonale, duke siguruar ekzistencën vetëm për atë ditë dhe më pas ato familje janë pa vizion për të nesërmën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez thanë se të pak të 9 civil janë vrarë nga të shtënat artillerike nga Kashmiri administruar nga India që goditi një autobus të udhëtarëve në territorin administruar nga Pakistani në rajonin e kundërthënshëm. Autobusi po qarkullonte në qytetin Lawat në luginën e Lam në verilindje të Muzaffarabad, kur u godit nga një raket më 23 nëntor. Zyrtarët pakistanez thanë se 11 persona u plagosën nga sulmi artillerisë. Ushtria pakistaneze tha se trupat e saj më 23 nëntori u kundër përgjigjen zjarri duke shtënë në drejtim të pozitave të ushtrisë së Indis në rajon që ndodhen në pjesën e sipërme të brezit të luginës që shërbeu si vijë kufitare e Kashmirit. Një zëdhënës i ushtrisë së Indis tha se ushtria e Pakistanit nisi zjarrin mbi një post kontrolli të ushtrisë së Indis. Pakistani dhe India së fundi kanë filluar shkëmbimin e zjarrit përgjatë vijës së kontrollit që ndan Kashmirin ndërmjet dy shteteve që posedojnë armë bërthamore. Tensionet u shtuan që kur militantët sulmuan një bazë ushtarake të Indis në Kashmir në muajin shtator. India supozon se militantët ishin të përkrahur nga Pakistani, por Islamabadi ka mohuar akuzat. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Bashkimin Evropian një ditë përpara votimit të Parlamentit Evropian për ndërprerjen e bisedave për antarësim me Ankaran. Duke folur në Stamboll më 23 nëntor në hapjen e një konference të organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Erdogan tha se pavarësisht rezultatit, ky votim nuk ka ndonjë vlerë në sy tan. Erdogan tha se asnjë nga premtimet për Turqinë të bëra nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë mbajtur kur bëhet fjalë për rrugën e Turqisë drejt antarësimit në BE. Ai tha se Turqia ka bërë të qartë shumë herë se ne përkujdesemi për vlerat evropiane më shumë se shumë shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, por nuk mund të shohim një përkrahje konkrete nga miqtë perëndimor. Antarët kryesorë të Parlamentit Evropian më 22 nëntor bën thirrje që bisedimet me Turqinë të ndalen në përgjigje ndaj goditjes kundër kundërshtarëve politik të Erdoganit pas një grup shteti të dështuar në Korrik. Ministria Drejtësisë e Çekisë tha se edhe Shtetet e Bashkuara, por edhe Rusia kanë kërkuar ekstradimin e Yevgeni Nikulin, një 29 vjeçar shtetas rus i cili u arrestua në Pragë me akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për hakerim dhe vjedhje të të dhënave. Një zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë i tha Agjencisë Çeke të Lajmeve CTK se të dyja kërkesa do të studiohen nga ministria përpara se t'i dorëzohet një gjykatë çeke. Policia çeke arrestoi Nikulinin më 5 tetor mbi bazën e një kërkese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dyshimet se ka ndërhyrë në kompjuterët të kompanive si LinkedIn, Dropbox dhe Formspring. Nikulin përballet me akuzat të shumëfishta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfshin ndërhyrje në kompjuter, vjedhje të rënda të identitetit dhe vjedhje të të dhënave. Zyrtarët rus më herët thanë se po punonin për të parandaluar ekstradimin e Nikulimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përdisuar mund të gjeni dhe në faqen të onë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, po para se të ndajmë ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor të lajmeve. Presidenti i zgjedhur Donald Trump përsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse dhe analistët politik thonë se Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike që nis me listat zgjedhore. Pra këtu po e përfundojmë këtë program nga Unë Arbër Vllahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë bashkë. Mirë dëgjofshim.